seçilir etmeye. Karşında esas birinde barıt meselesiyle müqayisə olunabilecek. Yani şansımız sıfıra beraberdi. Ben öyle barıt meselesini o şansla müqayisə edirəm. Həqiqətən də seçiye gedib orada udmağa şansımız sıfıra beraberdi.
Bu Məhəmməd Zeynalov idi. Maarif, maraqlı söhbətə görə çox sağ ol.
Çox sağ ol.
Seçki qatarında yolumuza davam edirik.
Mən seçkilər haqqında demək istəyirəm.
Onda seçki qatarına xoş gəlmisiniz.
Telefon nömrələrimiz 436-77-41.
Zəng edin, suallarınızı namizədlərə verin.
Biz kalsın pulunu ödeyip yavan çörek yemeliyiz.
Çörek atlıdır, biz piyada. Kaç arkasınıza görün çatabilirsem mi? Bu kadar neft satılır, hara gedir bunun pulu?
Ne kömeği var, ne yardım gösterirler.
Bilahi köylesene, hansı cinayetimize göre böyle bir ağır cezaya mahkum olmuşum.
Azadlık Radyosu'nda Seçki Qatarı. Siyasetçilerin xalqı eşitdiyi yer.
Seçki 2008.
Siz seçki qatarındasınız. İndi müxbirimiz Şəhla Sultanovanın bugün qatıldığı tədbir başqalarından xeyli fərqlənib mesajlarıyla. Bugün Yaşıl Siyasət Təşəbbüs Qrupu ekoloq Mayıs Güləliyevin namizədliyini irəli sürüb. Elə reportajın özündən də işləyik.
Biz Yaşıllar Partiyası və Yaşıllar Hərəkatının dünyada geniş yayılmış ideyasının Azərbaycanda yayılmasını istəyirik. Bunu bugün prezidentliyə namizədliyi irəli sürülən Yaşıl Siyasət Təşəbbüs Qrupunun rəhbəri Mayıs Güləliyev deyib. Mayıs Güləliyev bildirib ki, bu hər şeydən əvvəl sosial ədalət, cəmiyyətdə qadınların rolunun yüksəldilməsi və iqtisadi məsələlərin həllində ekoloji sahənin əsas götürülməsi ideyasıdır. O bildirib ki, 2011-2012-ci illərdə neft və qaz istehlakı pik həddə çatır və 100 illik neft erası özünün azalma istiqamətində hərəkətə başlayacaq. Onun sözlərinə görə istehlak artmazsa, indiki kimi qalarsa, onda neft və qaz ehtiyatı cəmi 20-25 ilə kifayət edə bilər.
Bu böyük bir təhlükədir və bu təhlükədən cəmiyyəti agah eləmək lazımdır və neft və qaza olan istehlakı azaltmaq və alternativ enerjinin imkanlarını genişləndirmək sayəsində düşünmək lazımdır. Və belə olan halda Azərbaycanın gündə şişməkdə olan büdcəsini 2015-ci ildən sonra təmin eləmək üçün Azərbaycan hökuməti xaricdən böyük miqdarda kreditlər almaq məcburiyyətində qalacaq.
Onun sözlərinə görə belə bir fikir var ki, enerji təhlükəsizliyini bioenerji vasitəsilə təmin eləmək olar. Lakin o bununla razılaşmadığını dedi və bunu səhv fikir adlandırdı.
Üçüncü problem ekoloji problemlərdir. Bugün Azərbaycanda həyata keçirilən heç bir layihədə ekoloji yanaşma nəzərə alınmır. Bakı şəhərində tikilən binaların heç biri üçün AVOS sənədi hazırlanmır. Yəni AVOS sənədi ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi sənədi. Yəni bütün bunlar hamısını göstərir ki, mütləq ekoloji məsələlərlə bağlı problemlər cəmiyyətin hər bir vətəndaşına aidiyyəti olduğu üçün müzakirə edilməlidir.
Yaşıl Siyasət Təşəbbüs Qrupunun toxunduğu dördüncü məsələ isə əhali artımı məsələsidir. Mayıs Güləliyev deyir ki, əhali artır və onun həm enerji, həm də ərzaqla təyinatı bir problemə çevrilir. Digər tərəfdən də enerjinin azaldığı vaxtda demoqrafik problemlər yaranır. O bildirdi ki, Yaşıl Siyasət Təşəbbüs Qrupunun namizədi olaraq bu məsələləri qabartmaqla yanaşı, həm də bu problemlərin həlli istiqamətində öz yanaşmalarını əhaliyə çatdırmaq istəyirlər. Yaşıl Siyasət Təşəbbüs Qrupunun bugünkü toplantısında 40-a yaxın adam iştirak edirdi. Onların yarısı təqribən 25 yaşına qədər olan gənclər idi. Mayıs Güləliyev iclasda iştirak edənlərə söz verdi ki, seçkidə sona qədər iştirak edəcək və səslərini heç kəsin xeyrinə verməyəcək.
Şəhla Sultanovanın reportajını dinlədik. Qeyd etdiyimiz kimi, bugün Azadlıq Radiosunun müxbir komandası demək olar ki, tam heyətdə iş başında olub və bugün sizə namizədlərin irəli sürüldüyü məkanlardan reportajlar hazırlayıblar, xəbərlər gətiriblər. Seçki qatarında yola davam edirik. Bizimlə qalın.
Seçki 2008.
Söhbətimiz indi studiyadakı iki qonağımızla, politoloq İlqar Məmmədov və Erkin Qədirli ilə davam eləyir və bu, biz onlardan bugün baş verən hadisələri və ümumiyyətlə namizədlərin seçkiyə hansı baqajla daxil olduğu barədə danışacağıq. İlqar mənim elə yeri gəlmişkən SMS-ləri də oxuya bilərik. Bizim 050-744-10-17 nömrəsinə 101-7. Nömrəsinə artıq SMS-lər gəlib və Süleyman yazır ki, salam əleyküm, mənim fikrimcə xalqını, millətini sevən insan bu seçkidə iştirak etməz. Və qərarlar barədə də məlumatları eşitdiniz, İlqar, Erkin və mən istəyirəm sizin fikrinizi eşitim. Ümumiyyətlə, vətənpərvərliklə seçkidə iştirak arasında əlaqə görürsünüz?
prinsip etibarilə nəzəri baxımdan müəyyən bağlılıq var. Lakin reallıq da var, siyasi reallıq var. Siyasi reallıq ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda bu boykot qərarını verən partiyalar artıq uzun müddətdir ki, ardıcıl olaraq seçkiləri siyasi baxımdan ucuzurlar. Prosedur tərəfini qoyuram bir kənara. Siyasət ümumiyyətlə, siyasətin tarixi seçkilərin tarixindən dəfələrlə daha uzundur, daha dərindir. Və əgər hər hansı bir siyasi şəxs, siyasi partiya real ictimai siyasi gücə malik deyilsə, o prosedur qaydalarını uda bilməz. İlk öncə bu siyasi liderlər, əgər doğrudan da siyasi liderlərdirsə, onlar siyasətçi olmalıdırlar. Sonra isə seçkiləri bir prosedur kimi qalib gələ bilərlər. Bizdə isə nə baş verib? Deyək ki, Müsavat partiyasıdır, ADP-dir bugün və başqa
yaşıl siyasət.
Yox, hansısa başqa partiya.
Böyük quruluş partiyası və
bəyanat verdilər ki, boykot eləyəcəklər seçkiləri. Fikir verin, bu həmin partiyalardır və həmin liderlərdir ki, hansı ki 1995-ci ildən bu yana dalbadal 8 seçkini və referendumu siyasi baxımdan uduzublar. Proseduru qoyuram kənara. 95 parlament seçkiləri, 98 prezident seçkiləri, 99 bələdiyyə seçkiləri, 2000 parlament seçkiləri, 2002-ci il referendumu, 2003-cü ilin prezident seçkiləri, 2005-ci il, 4-cü ilin bələdiyyəsi və 2005-ci ilin parlament seçkiləri.
Amma onlar qatılmamışlar 98-də.
Yox, qatılmamışlar çünki siyasi gücləri yox idi qatılmağa. İndi baxın, əgər bir siyasi partiya 8 seçkini dalbadal, ardıcıl olaraq siyasi baxımdan uduzursa və 9-cu seçkiyə deyir ki, mən qatılmıram, bu artıq sadəcə olaraq öz siyasi gücsüzlüyünün etirafıdır və bu baxımdan, bu baxımdan mən hakim partiyanın tənqidçiləri ilə razıyam, hakim partiya tərəfindən səsləndirilən tənqidlərlə razıyam. Amma gəlin bunun nəticəsinə baxaq. Bunun nəticəsi nə olacaq? Boykotum. İş ondadır ki, indiyə qədər Azərbaycanda keçirilən bütün seçkilər saxtalaşdırılıb prosedur baxımından. Və növbəti seçkilər də saxtalaşdırılacaq. Bir çox insan deyir ki, nə üçün axı Azərbaycanda bu prezident seçkiləri saxtalaşdırılmalıdır, 2008 seçkiləri. Axı, başqa partiyalar iştirak eləmir. Necə, İlham Əliyevin kifayət qədər sorğular göstərir ki, imkanı var seçkiləri rahatça uçsun, nisbətən daha çox səs qazanacaq başqa siyasi liderlərə qarşı. Nə üçün o saxtalaşdırsın? Bax, burada artıq başqa amil ortalığa gəlir. Bu da indiki Azərbaycan hakimiyyətinin mifologiyası. Kimdir İlham Əliyev? O, güya, dırnaq arası, ümumilli liderin işinin layiqli davamçısı. Layiqli də demək olar dırnaq arası. Yəni ki, bu tipli lider statusunu möhkəmlətmək üçün gərək seçkiyə 80% insan qatılsın, seçki qatılsın və onun heç olmasa 80% ona səs versin. Əks təqdirdə bu nə ümumilli liderdir, nə də onunla layiqli davamçısı. Ona görə bu seçkiləri seçkilərdə iştirak edən şəxslərin sayı az olacaq və az olduğuna görə biz görəndə görəcəyik ki, bütün məntəqələrdə deməli protokollar da saxtalaşdırılacaq, sonra bülletenlər də atılacaq qutuya və beləliklə də bu seçkidə Azərbaycana başlıcalığı gətirməyəcək. Və demək istədiyim nədir? Müxalifət ki, partiyaları var, hansı ki, özlərini tamamilə gözdən salıblar, indiki boykot qərarı verdilər. Sadəcə olaraq, tutaq ki, Yeni Azərbaycan partiyası filan qədər saxtakarlıq edəcəkdirsə, indi bir 3-5% da daha çox saxtakarlıq edəcək, çünki 3-5% o müxalifət tərəfdarları seçkiyə gəlməyəcəklər. Sadəcə fərq bundadır.
Aha. Erkin, bir daha salam. Sizin studiyamızda salamlayıram. Sən necə düşünürsən? Bu ümumiyyətlə bu ənənəvi müxalifətin qatılmayacağı seçkini alternativli seçki kimi hesab etmək olar mı?
O zaman, yəni madam ki İlqar öz mülahizələrində prosedur məsələlərini qoydu bir kənara, mən icazənizlə prosedur məsələyə bu tərəfdən yanaşım. Kim tamaşaçılarım, üzr istəyirəm. Dinləyicilərimizin daha dolğun təsəvvürü olsun. Məsələ ondadır ki, və nə qədər və məsələn istehzalı tərəfi də ondadır ki, prosedur baxımından Azərbaycanda seçki yoxdur. Bir kərə bunu söyləmək vacibdir. Və seçki olmayan yerdə kimlərinsə bu seçkiyə qatılma məsələsi artıq xeyli dərəcədə yersizdir. Çünki seçki bir tək, bunu da dinləyicilərimizin çox yaxşı bilməsini istərdim, seçki bir tək səs vermə günündən ibarət deyil. Yəni, çünki çoxlarının sadəlöv təsəvvürü var, güman edirəm ki, seçki onlar üçün məhz səs vermə günündən məhdudlaşan bir prosesdir. Və özlərinin də şəxsi iştirakı yalnız gəlib o qutuya bülüten atmaqdan ibarətdir. Seçki uzun bir prosesdir. Onun formal qanuni tərəfi var. Yəni, MSK-nın qanun çərçivəsində rəsmən bəyan etdiyi müddətlər ərzində namizədlərin, sənədlərin toplanması, onların qeydiyyatdan keçirilməsi və rəsmən elan olunmuş kampaniya, xüsusilə, bu elektron kivlərdə dövlət hesabına və s. Yəni, indiki əvvəl daha uzun idi, indi indirdilər, qısaltdılar az qala iki dəfə. Amma bunun daha uzun bir proses olması gerək. Yəni, görürsünüz ki, başqa demokratik ölkələrdə bir ildən əvvəldən hazırlaşıldı, qurultaylar və s. və ilax. O baxımdan Azərbaycanda seçki prosesin olduğunu demək olmur. Xüsusilə mətbuatın indiki durumuna baxsaq, partiyaların, çünki Azərbaycanda partiyaya yoxdur. Belə, o YAP daxili. Çünki YAP da partiya rolunu oynamır. Və iqtidar partiyası şərti olaraq adlandırır, amma onun iqtidarlığı yoxdur partiya olaraq. Heç parlamentdə fraksiyası belə yoxdur. Yəni, bu artıq öz-özlüyündə nə dərəcədə partiya prosesinin olmamasından kifayət qədər buradan nəticə çıxara bilərik.
Amma bugün 700 nəfərlik qurultay keçiriblər.
Bu problem deyil YAP üçün. Yenə deyirəm, əski sovet zamanından qalmış təcrübəli xalq iqtidar birliyi özlərini dedik kimi və İlqarla burada çox razıyam. İqtidar indi belə deyək də öz retorikasını qurbanına çevirib. Mənə elə gəlir ki, daha ağıllı davransaydılar, daha rahat idarə edə bilərdilər. Amma indi ki, çox danışıblar ki, xalq iqtidar birliyi var, Azərbaycan xalqı yekdilliklə deyək ki, bir namizədi dəstəkləyir, müxalifət deyək ki, hansısa ki, marjinal qüvvələrdir və s. Bu retorikasının qurbanıdır. Və bu baxımdan doğrudan da artıq daha az rəqəmlə qələbə hərçən ki, bu mümkündür indi şəraitdə iqtidarı qan etməyəcək. Ona görə saxtakarlığın, mən burada İlqarla razıyam, saxtakarlığın bir deyək ki, səbəbi də ondadır ki, burada həqiqətən onlar öz bəyan etdikləri vəhdəti rəqəmsal olaraq ifadə etmək istəyirlər.
Və sizcə bu 650 min iş yerinin açılması, nə bilim, bu iqtisadi uğurlar haqqında bəyanatlar və bütün bunların dəfələrlə ekranlardan, efirlərdən belə təkrarlanması, bu onsuz da onlar üçün təmin eləmirmi bu səs çoxluğunu və bəlkə hətta arzu olunan səs çoxluğunu?
Yenə deyirəm, bu rəqəmin özü inandırıcı görünmür axı. Çünki, belə deyək də, dolayı məlumatlar və dolayı sübutlar var ki, iş yerlərinin 650 min o səviyyəsinə olmamasını anlamaq. Çünki, bir də deyirəm, məsələn, dəfələrlə Vergilər Nazirliyinin sosial reklam çarxları olub ki, dinləyicilərimiz yəni ki, onlar dinləyiblər. Müqaviləsiz işə götürülən, müqaviləsiz işə düzəlməyin, sizə müqaviləsiz iş təklif edənlərə inanmayın və Əhalinin Sosial və Müdafiəsi və Əmək Nazirliyi də dəfələrlə gəlirlənib ki, şəxslərlə fərdi əmək müqaviləsi bağlanmaqda çox böyük problemlər var. Sonra sizin jurnalistlərinizin araşdırması olub, sosial pensiya fondu ilə əlaqədar onların göstəricilər. Yəni, bu bütün hamısını müqayisə etsəniz, həmkarlar təşkilatlarının canlanması yox, məhkəmələrdə əmək mübahisələrin artımı haqqında məlumatlar yox. Çünki əslində bu qədər iş yerinin birdən-birə yaranması, dolayı ola, bir hüquqşünas kimi söyləyirəm, məhkəmədə əmək rəqabətini və məhkəmələrdə əmək mübahisələrini çoxaltmasına səbəb ola bilərdi. Bunu biz müşahidə etmədik. Beləliklə, biz dolayısıyla iş yerlərinin, xüsusilə nəzərə alsaq ki, onların bir xeyli hissəsi müvəqqəti və mövsümidir. Olab elə onları qoyaq hələ bir kənara. Bu baxımdan, belə deyək də, bu göstəricilər nə dərəcədə doğrudur, bunu bir tərəfdən yoxlamaq olmur, digər tərəfin adamın inanmağı gəlmir. Beləliklə, vətəndaşların, həm də öz güzaran, şəxsi gündəlik güzaranına da baxanda, yaxın çevrəsinin gündəlik güzaranına baxanda çox da inandırıcı gəlmir. Rəqəmsal olaraq, bəli, nəsə artdığı vətəndaşlar gündə işidirlər, duyurlar. Amma öz gündəlik həyatında başqa rəqəmlərlə rastlaşırlar. Qiymətlərin artımı, onların qiymətlərin artımı, maaşın artımından dəfələrlə.
Yeri gəlmişkən, bu gün elə bu gün verilən məlumatdır ki, son 6 ayda, yəni bu ilin ilk 6 ay ərzində inflyasiya 20.2% olub, artıq kifayət qədər etiraf olunan, yəni kifayət qədər ciddi etirafdır. İndiyə kimi hökumət 16%-dən artığını hələ demirdi. Seçki qatarındayıq, söhbətimiz mesajlar barədə söhbətimiz və seçki qabağı mesajlar barədə söhbətimiz biraz sonra davam edəcək. Dinləyicilərimiz bizdən ayrılmasın.
Seçki 2008.
Seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Seçki qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlıq Radiosunda. Belə, seçki qatarındayıq və siz seçki qatarına ismarışlarınızı 050-744-1017 nömrəli telefona yaza bilərsiniz. Artıq ismarış var və Zaur adlı dinləyicimiz soruşur. Nəyə görə bu 5 il ərzində biz Qarabağı qaytara bilmədik və nəyə görə biz bugünə qədər bu məsələdə heç nədən xəbərimiz yoxdur? İndi hansı namizəd 100% əmin edə bilər ki, Qarabağı qaytaracaq? Və bu mesajlar gözlənilirmi? Yəni, indi keçən seçkilərdə, 2003-cü il seçkilərində hakim partiyanın mesajı buydu. Və 650 min iş yeri, deməli, daha iqtisadi artım və s. Və keçən 5 il ərzində onlar bu mesajı yerinə yetirdikləri barədə xeyli deyək ki, məlumatlar veriblər, məlumatlar çatdırıblar, amma ki, müxalifətin də iş çörək Qarabağ kimi bir mesajı var idi. İndi həmin mesajla çıxış edən partiyalar seçkidə iştirak etmirlər. Bu il mesajların nədən ibarət olacağı gözlənilir?
Mən güman edirəm ki, təxminən o səpkidə də davam edəcək. Ola bilsin, rəqəmlər dəyişiləcək. Ola bilsin, bəzi ünvanlar dəyişiləcək. Amma mən əslində bütün bu çağırışları, həm iqtidarın, həm müxalifətin bugünə qədər etdiyi çağırışların hamısını populist hesab edirəm. Populizm bu mənada, mütləq mənada, mənfi mənada qarşılanmasın, amma prinsip etibarilə iş çörək, Qarabağ, maaşın artması, iş yerlərinin yaradılması, bunlar hamısı seçicinin xoşuna gələ biləcək, yəni apriorik olaraq seçicinin xoşuna gələ biləcək çağırışlardır. Mənə elə gəlir ki, gerçək seçki olar, gerçək seçki olsaydı, gerçək siyasi mübarizə olsaydı, ideoloji mübarizə olsaydı, mənə elə gəlir ki, məsuliyyətli, hakimiyyətə məsuliyyətlə iddia edən qüvvə seçicinin rahatlıqla eşitmək bəlkə də istəmədiyi, amma eyni zamanda ölkə üçün uzun müddətli hədəf olaraq daha vacib dəyişikliklərin gətirilə biləcəyi şüarları ortaya gələ bilərdi. Yəni, çünki bilirsiniz necədir, iqtisadiyyatı idarə olunmasında, siyasi azadlıqların təminatında biz bəzi ağırlı proseslərdən keçməliyik. Yəni, vətəndaş daha çox məsuliyyətlə, vətəndaşın məsuliyyətə, yəni, belə deyək, nə mənədə məsuliyyətə, öz güzaranının sahibinə yönəldə biləcək bir məsuliyyətli şüarlar olmalıdır. Yəni, biz sizə filan şey edəcəyik deyə deyil, biz filan şeyi sizə verəcəyik, filan şeyi sizə edəcəyik deyə deyil. Yəni, bu şüarlar populistdir, çünki bir tərəflidir. Seçici özünü bu prosesin iştirakçısı hesab etmir. Hə, ya iş yeri yaradırsa, de yaradın görün. Mən də oturub baxacağım, gözləyəcəm. Qarabağ alacaqsınız, qaytaracaqsınız, de qaytarın görün. Mən də oturub baxacağım, gözləyəcəm, nə vaxt qaytaracaqsınız. Yəni, seçici bu proseslərin heç birisində iştirakçı olaraq özünü duymur. Və bugünə qədər seçki proseslərdə edilən şüarların heç birisində, böyük əksəriyyətində, bəlkə də daha doğrusu olardı, seçici belə deyək də onu vəd edilən proseslərin iştirakçısı olaraq özünü təsəvvür edə bilmir. Yəni, retorika kifayət qədər populist olub həmcə.
Amma digər tərəfdən İlqar bəlkə siz deyin, harda iştirak eləsin ki, seçici bu proseslərdə? Yəni belə baxanda siz bayaq müxalifəti tənqid edirdiniz, amma müxalifət də seçiciləri ilə harda görüşməlidir? Əgər istənilən bir neçə nəfərin bir yerə toplanması ciddi təhlükə olaraq görülürsə.
Fikir verin, mən sadəcə müxalifəti yox, həm də Yeni Azərbaycan Partiyasının saxtakarlığı görə də tənqid elədim. Amma o ki, qaldı görüşlərin keçirilməsinə. Amerikada seçkilər təxminən Azərbaycanla eyni vaxtda keçiriləcək. Artıq 2 ildir ki, Amerikadakı bütün namizəd düşüblər kənd bə kənd, şəhər bə şəhər, küçə bə küçə insanlarla görüşürlər. Müxtəlif mesajlarını sınayırlar. Seçki kampaniyası üçün vəsait yığırlar. Seçkilərdə cəmaatı fəallaşdırırlar. Azərbaycanda nə baş verib? Azərbaycanda bu müxalifət liderləri ilk növbədə oturublar öz ofislərində, bəyanatlar yazırlar. Qərb ölkələrinə etiraz məktubları yazırlar. Güya ki, qərb ölkələri gəlib burada kimisə hakimiyyəti 31-cisidir və ya kimisə hakimiyyətdən çıxardısıdır. Və indi də giləylənirlər ki, seçki qanunu pisdir. 28 gün seçki kampaniyası təbliğatı, təşviqatı günü azdır. Güya ki, bunlar 2-3 ildir əməlli başlı seçki kampaniyası təşviqatı aparırdılar və indi kampaniyası tənzimlənən vaxtı bu 28 gün bunlara azlıq eləyir. Yəni bu 2 ildə nə eləyiblər ki, ya da 5 ildə nə eləyiblər ki, bu 28 gündə də möcüzə yaratsınlar. Bu mümkün olan şeylər deyil. Mənə elə gəlir müxalifət partiyaları, əgər hətta onları qoymurlar, hətta yox, doğrudan da belədir. Azərbaycanda toplaşma azadlığı yoxdur. Çox məhdudlaşıb. İnsanları əzirlər, insanları incidirlər, əgər onlar görüşmək istəyirlərsə, haradasa. Lakin buna baxmayaraq, müxalifət liderləri buna cəhd eləməlidir. Bəlkə gündə 2 dəfə. Əgər qoymursa, hökumət xüsusilə qoymayanda, deməli, gündə 2 dəfə bunu eləmək lazımdır ki, sən hansısa mesajı, öz iradəvi, öz fikrivi, ideyavi cəmaata çatdırasın. Bunun heç biri edilməyib. Əksinə, strategiya olduqca pasiv olub. Heç bir xüsusi yenilik gətirilməyib. İdeoloji baxımdan onlar 80-ci ildədirlər, 80-ci illərdədirlər. Ən yaxşı halda 90-cı illərin ortasındadırlar. Təxminən bütün siyasi partiyalar Azərbaycanda, o cümlədən Yeni Azərbaycan Partiyası, o cümlədən müxalifət partiyaları. Və bu baxımdan bütün siyasi partiya sistemi Azərbaycanda müasir tələblərə cavab vermir. Fikir verin, Mitovski International 2005-də Azərbaycanda seçkiləri müşahidə eləmişdi və bu yaxınlarda Mitovskinin əsl etirafları dərc olundu, öləndən sonra dərc olundu. Və orada siz oxumusunuz və orada gördünüz ki, hakim partiya əslində 2005-ci ildə təxminən 36-39% alıbmış, müxalifət partiyaları bir 10-15% alıbmış, qalan seçicilərin yarısı müstəqil namizədlərə səs verib və bundan başqa seçkilərə ümumilikdə 42% seçici qatılıb. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, real yəni bütün əhalini götürəndə Yeni Azərbaycan Partiyasının dəstəyi təxminən 15%-dən çox deyil. Və müxalifətin dəstəyi, müxalifət partiyalarının dəstəyi təxminən 5-7%-dir. Yəni o vaxtı deyirəm, hələ 2005-i deyirəm. Və görün bu müxalifət partiyaları bu 2 ili, 3 ili nə qədər vaxt itirdilər. Bu 3 ildə əgər onlar doğrudan da fəaliyyət göstərmək istəyirlərsə, bu kənarda qalan 70% səsin uğrunda ciddi mübarizə girməli idilər. Heç biri girmədi.
Amma Mitovski ilə həmin yazısında qeyd edirdi ki, o qədər ciddi müdaxilələr var idi ki, onun işinə, o ümumiyyətlə nəticənin nə qədər obyektiv olduğuna şübhə edirdi.
Aydındır, amma yenə də buna baxmayaraq, təxminən mənzərə aydındır. Azərbaycan əhalisinin ən azı 3-də 2-si nə müxalifət partiyalarının, nə iqtidar partiyasını dəstəkləyir. Bu o deməkdir ki, Azərbaycan partiya siyasi sistemi dərin böhran içindədir və bu böhranın bir çox səbəbləri var, həm ideoloji, həm siyasi, həm iqtisadi və bu haqda əlavə danışa bilərik.
Eldar Namazov, yəni seçkiyə hələ ki, yəni tez-tez çıxış eləyir və deyir ki, seçkiyə getmək niyyəti çox ciddidir və seçkiyə getməməsi, müxalifət partiyalarının seçkiyə getməməsindən təəssüfləndiyini bildirib. Müxbirimiz Durna Səfərli ondan şərhini alıb bugün baş verənlərlə bağlı.
Təbii ki, mən yaranmış mühiti çox mənfi qiymətləndirirəm. Müxalifət qüvvələrinin bu seçkilərdə iştirakdan imtinası onunla bağlıdır ki, Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycanda demokratik şəffaf keçirilməsi üçün minimum şərait yaratmaq fikrində deyil və onların üçün atdığı addımlar onlara aponentlik eləyən namizədləri qeyri-bərabər vəziyyətə salır. Ona görə də mən bu partiyaların qərarlarına hörmətlə yanaşıram. Halbuki mən həmişə onun tərəfdarı idim ki, müxalifət seçkilərdə iştirak eləməlidir və bu seçkilərə seçki kimi baxmasa da mübarizə meydanı kimi baxıb Azərbaycan xalqının maraqlarını, hüquqlarını müdafiə etmək naminə bu avtoritar rejimə qarşı mübarizə aparmaq bir forması kimi bu seçkilərə qatılmalı idi. Biz bu son ilin ərzində siz adı çəkdiyiniz partiyalarla tüm bu məsələləri ciddi müzakirə edirdik və müzakirələrin müzakirə olunan variantların arasında bir neçə imkanlar var idi, variantlar var idi. Yəni seçkilərə bir yerdə getmək, seçkilərə müstəqil ayrı-ayrı namizədlərlə getsək də bir yerdə təbliğatı quraq, bir yerdə çatışaqlığa qarşı mübarizə aparaq və s. Belə bir variant ki, partiyaların əksəriyyəti seçkilərdən iştirakdan imtina edəcək, belə bir variant müzakirə olunmamışdır.
Bu Eldar Namazov idi, Azərbaycan naminə İctimai Forumun rəhbəri və indi maraqlıdır sizin mövqeyinizi eşitmək. Belə çıxır ki, İlham Əliyevin yəni deyək ki, müxalif fikirlilər arasında deməli alternativləri olacaq Eldar Namazov, İqbal Ağazadə parlament müxalifətindən.
Hər onları görək qeydə alacaqlarmı? Hansını qeydə alacaq?
Aha, çox maraqlıdır. Siz nə cür düşünürsünüz? Səhv eləmirəmsə Eldar Namazovu 2003-cü ildə qeydiyyata almamışdılar və bundan bağlı ciddi şikayətləri var idi onun. Siz necə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə, proqnozunuz nədir növbəti ay üçün?
Hələlik çətindir demək. Eldar Namazov ilk növbədə deməli o imzaları toplamalıdır. Bilirsiniz ki, artıq depozit məsələsi ləğv olunub. Depozit qoymaq olmaz. Yalnız seçki imzaları toplamaq lazımdır. Və mən elə gəlir ki, Azərbaycan hakimiyyəti hamını rahat qeydiyyata almaq fikri olsaydı, yəqin ki, bu qaydanı dəyişməzdi. Depozit məsələsini qoyardı yerində ki, kim istəyir gəlsin seçkilərə qatılsın, hətta imza toplamasa da. Yəni, əgər imza məsələsini önə çəkirsə, çəkibsə Azərbaycan hakimiyyəti, bu o deməkdir ki, hansısa niyyətləri var. Rəhbərliyi, Azərbaycan rəhbərliyin məhz xüsusilə bu bəzi seçkilərə qatılmaq istəyən namizədlərlə.
Bu həftə biz müxbir saatında da bu seçkilə bağlı qanunsuzluqlara həsr eləmişdik həmin reportajları həftə boyu və birinci reportaj məhz qeydiyyatla bağlı idi. Orada Araz Əlizadə öz xatirələrini bölüşürdü. Deməli, onun seçkidə onun özünün və siyasi büro üzvlərinin imzalarını saxta saymışdılar və indiyə kimi hirsi soymayıb Araz bəy. Erkin, siz nə düşünürsünüz? Necə keçəcək qeydiyyat prosedurları?
Çətin də söyləməsi, xüsusilə əvvəlki seçkilər zamanı çoxlu əngəllər və problemlər oldu. Mən hələ ki, vəziyyətin yaxşılığa doğru dəyişəcəyini ümid verə biləcək bir şey görmürəm. Və az öncə söylədiyim kimi, Azərbaycanda bugünə qədər heç bir düzənməli seçki olmayıb və müxalifətin, ənənəvi müxalifətin bu prosesə qatılmaması heç şübhəsiz nəticəsi nə olacaqsa, heç şübhəsiz onun legitimliyini azaldır. Müxalifətin çox böyük problemləri və səhvləri var, bu haqda danışmaq olar əlbəttə ki. Amma öz-özlüyündə bu kifayət qədər indikativ haldır ki, ənənəvi müxalifət seçkilərə qatılmır.
Çox sağ olun bugün studiyamıza gəldiyinizə görə. Xatırladırıq ki, İlqar Məmmədov və Erkin Qədirli studiyamızın qonağı idi və onlar seçki qatarında seçki prosedurlarını bizimlə müzakirə etdilər. Təşəkkür edirik. Seçki qatarında bugünkü görüşümüz sona çatır. Sağ olun.
Seçki 2008.
Seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
seçki qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlıq Radiosunda.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində. 101.